külə dönüb. Hökumət yanğının qəsdən törədildiyinə əmindir və günahkarları axtarır. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı efirdədir.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. Bugün 10 fevraldır. Çərşənbə axşamıdır. Azərbaycan tarixində Türkmənçay müqaviləsi niyə önəmli sayılır? Sualına cavab axtarırıq. Bugün Türkmənçay müqaviləsinin növbəti il dönümüdür. Bildiyiniz kimi 1828-ci il fevralın 10-unda Təbriz yaxınlığındakı Türkmənçay kəndində müqavilə imzalandı və tarixə bu müqavilə Türkmənçay müqaviləsi kimi düşdü. Bugün qonaqlarımız var. Qonaqlarımız yazıcı jurnalist Həmid Tirişçidir, tarixçi alimlər Hacı Həsənov və Etibar Məmmədovdur. Qonaqlarımız birazdan studiyada olacaqlar. Hələlik isə qısa bir fasilə.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
1828-ci il fevralın 10-da Təbriz yaxınlığındakı Türkmənçay kəndində Rusiya ilə İran arasında müharibəyə son qoyan Türkmənçay müqaviləsi imzalandı. Bu müqavilə Azərbaycanın iki hissəyə parçalanmasını rəsmiləşdirdi və 1813-cü il oktyabrın 24-də imzalanmış Gülüstan müqaviləsini təsdiqlədi. Gülüstandan Türkmənçaya gedən yol. Fevralın 10-da müqavilənin imzalandığı gün 2 əsrə 19 il qalmış Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramında yazıcı jurnalist Həmid Tirişçi, tarixçi alimlər Hacı Həsənov və Etibar Məmmədovla. Hər gün Can Bakı deyin.
Göydə bir də bulut yox, üst başım su içində. Bu nə yoldur gedirəm, can qorxusu içində, can qorxusu içində.
Bakı əziz şəhər, mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının mis qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıl. Sizləri bir daha salamlayıram, əziz dinləyənlər. Dediyimiz kimi 10 fevral gəlib çatdı. Çərşənbə axşamı da Azərbaycan tarixində Türkmənçay müqaviləsi niyə önəmli sayılır? Sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımız yazıcı jurnalist Həmid Tirişçidir. Xoş gördük Həmid bəy.
Çox sağ
ol. Tarixçi alimlər Hacı Həsənov. Hacı bəyim, xoş gördük sizlə. Və Etibar Məmmədov bizə telefonda qoşulur. Etibar bəy.
Xoş
gördük Etibar bəy. Mövzunu bildiniz, qonaqları tanıtdım, qalır mənim suallarım. Aranızda kimsə Türkmənçayda olub, onu bilmək istəyirəm. Görübmü Türkmənçayı? Yəni, bu müqavilə olmasaydı, o kəndi necə xatırlamaq olardı sizcə?
Gərək deyəsən, mən cavab verim.
Aha, bilmirəm. Çünki... Hacı məlim, siz olmuşsunuz?
Mən şəkillərim görmüşəm, televiziya görmüşəm.
Etibar bəy, siz necə?
Yox, olmamışım.
Yox, mən də olmamışam.
Həmid bəy, siz? Belə çıxır, siz olmuşsunuz.
Bəli, mən Türkmənçay kəndində, o bilirsiniz Miyanada, yəni Təbrizdən güneyə doğru. Yəni o göstərir ki, ruslar o dövrdə Təbrizdən də xeydax cənuba doğru irəlləmişdilər. Çox gözəl təbiətli bir yerdir, biraz Cəllabadı yada salır. Yəni ki, belə düzəngah deyildir, yəni əylir, qalxır taxıl zəmilərindən boldu. Güney Azərbaycanın taxıl anbarı sayılır. Mən onu biçim vaxtında gedəndə o buğdanın, sarı buğdan hər yerdən gəlirdi. Cəmaat hamısı biçində idi, əkində, biçində. Mənə çox ləzzət elədi ki, kənd çayxanasında, Türkmençayın kənd çayxanasında oturan insanlar bayatı oxuyurdular. Bir bayatı indiyəcəm mənim yadımdadır. Çayda balıq yan gedər, dəymə yaram qan gedər. Əzrail, ölüm gələr, can gələr. Nəsə belə bayatılar oxuyurdular. Orada bal, çoxlu bal var. Və mənə çox təəccüblü göründü ki, bu Türkmençay kəndinin balı. Çünki hər bir Azərbaycanlı kim, bəlkə də bizim nəslimiz daha çox Türkmençaydan əziyyət çəkmiş. Ailədir, bir ailə olaraq. Təbrizin bir çox insanları bax, bu müqavilənin əzablarını çəkiblər. Ancaq mən sizə deyim ki, bu təkcə belə ailə məsələsi deyil, bu millətin məsələsidir. Bə bunu əslində 19-cu əsrin əvvəlində İran-Rusiya müharibəsi yox, daha çox İngiltərə ilə Rusiya arasında bir müharibə gedirdi, mən belə deyərdim. Bir başqa bir ad da qoyardım, bəlkə də Azərbaycanla Rusiya arasında müharibə.
Azərbaycan-Rusiya
müharibəsi. Ancaq mən sözümü tamamlayayım. Mən həmişə o fikirdəyim ki, İngiltərə ilə Rusiyanın bu ziddiyyəti o dövrdə, nüfuz dairələri, böyük hökumətlər ona görə böyük hökumətlərdir ki, onlar öz ziddiyyətlərini başqa ölkələrin ərazisində həll edirlər. Bununla da böyük olurlar. Onlar təkcə orada, məsələn, heç İran konusunu, Azərbaycan konusunu müzakirə eləmirlər. Bəlkə dünyanın məsələlərini orada həll edirlər. Və bu vaxtaşırı Türkmençay müqaviləsi hər zaman olub. İranın məşrutə hərəkatı, Səttərxan hərəkatı, Pişəvəri hərəkatı, Xiyabanı hərəkatı, Müsəddiq hərəkatı, son hərəkatı, bunlar hamısı İngiltərə bir tərəfdən, son üzərindən Amerikada gəlib, indi işi müəyyən qədər İsrail də qoşulub. Ya, hətta bugünkü vəziyyətdə əslində İran məsələsi deyil, Azərbaycan məsələsidir. Yenə də məsələm, hətta o atom nüklər də desələr, həll olunan məsələ Azərbaycan məsələsidir. Çünki bu Azərbaycan məsələsi indiyəcən həll olunmayıb. Düzdür, adı dünya mətbuatında bizim adımızı çəkmirlər, deyirlər ki, bu Amerika bir tərəfdən, sonra Britaniya, İsrail, o bir tərəfdən İran. Ancaq yenə də mənim gözümdə növbəti Türkmençay müqaviləsinə doğru gedirik. Mən istəyərdim, bilim ki, bax, bu yeni müqavilə necə olacaq? Yəni, nə qədər tarixdən danışsaq da, həmişə o Türkmençay müqaviləsi bizim üçün müasirdir, yenidir. Belə eləyək ki, 19-cu əsrin əvvəldəki kimi daha da faciəli olmasın. Bu növbəti Türkmençay müqaviləsi.
Həmid Erişçi, yaş jurnalist, Həmid Erişçi idi. Verilişimizdə tarixçi alimlər Hacı Həsənov və Etibar Məmmədov da iştirak edir. Buyurun, Hacı müəllim.
Türkmençay müqaviləsi barəsində...
Yəni, bu Azərbaycan tarixində bu müqavilə niyə önəmli sayılır? Bax, bu da əsas sualımdır. Niyə önəmlidir?
Önəmli sayılır ona görə ki, 19-cu əsrin birinci 30 illiyində Azərbaycanın işğal olunması, Azərbaycanın milli istiqlaliyyətinə son qoyulmasına bir növ nöqtə qoymuş bir, faciəli bir tarixdir. Bu, 19-cu əsrin birinci sülhündə Cənubi Qafqazda gedən Rus-İran müharibəsi adı ilə tarixşünaslığa düşən bu müharibələr, mən Həmid bəylə tamamilə razıyam ki, faktiki olaraq bu Rus-Azərbaycan müharibələri idi. Mən dəfələrlə təkrar eləmişəm, bir daha təkrar edirəm sizə ki, ona görə Rus-Azərbaycan müharibələri idi ki, bu müharibələrdə istər birincidə 1804-13-cü illər, istərsə də ikincidə 1826-28-ci illərdə Rusiyanın qoşunu ilə, təpədən dırnağa qədər silahlanmış qoşunu ilə vuruşan Azərbaycanlılar. Dövlət formal olaraq indiki tarixşünaslıqda İran dövləti adlanır. Əslində bu Qacarlar səltənətidir, bu dövlətin başında da duran Azərbaycanlı idi və bu dövlətin Rusla vuruşan ordusunun başçısından tutmuş sonuncu əskərinə qədər Azərbaycan. Bu ordu cənublu, şimallı Azərbaycandan toplanmış Azərbaycan türklərindən ibarətdir. Və ona görə də Azərbaycanın 19-cu əsrin birinci sülhündə güya ki, könüllü şəkildə Rusiya imperiyasının tərkibinə qatılması barəsindəki xülyaların heç bir əsası yox. Bu Türkmençay müqaviləsi 1828-ci il fevralın 10-unda imzalanan 16 maddəli Türkmençay müqaviləsi ona görə bizim üçün tarixi cəhətdən önəmlidir ki, bu bizim bir növ bu gündə dostlarımız və düşmənlərimizi dəqiq qiymətləndirmək, onların hərəkətlərindən öz mənafilərimiz baxımından onların hərəkətlərinə qiymət vermək baxımından çox böyük önəmə malikdir. hərbi önəmə malikdir, siyasi önəmə malikdir, ideoloji önəmə malikdir, mənəvi önəmə malikdir. Türkmençay müqaviləsi, Türkmençay müqaviləsi Azərbaycan torpaqlarının Rusiya Romanovlar İmperiyası tərəfindən işğalının sonu oldu. Bu Türkmençay müqaviləsi bugün bizim Azərbaycan cəmiyyətinin yaşadığı, güneyli, quzeyli Azərbaycan cəmiyyətinin nəzərdə yaşadığı bir çox problemlərin özdə sağ almayan, uzun 10 illiklər boyu çəkən problemlərimizin bünövrəsinin düşmənlərimizin əli ilə qoyulması oldu. Bu baxımdan Türkmençay müqaviləsi önəmlidir.
Tarixçi alim Hacı Həsənov və Etibar Məmmədov da verilişimizdə iştirak edir. Etibar bəy,
Xoş gördük bir daha.
Bir daha əvvəli buyurun, birinci dəfə danışırsınız. Xoş gördük demək olar. Buyurun.
Bu Türkmençay müqaviləsi, yəni bir millət olaraq bizim tariximizde onu görə çox mühüm yerdir ki, bu millətin ikiyə bölünməsi prosesinin rəsmiləşməsinin başlanğıcı idi. Yəni bu iki dövlət arasında bu ərazilərin bölünməsi haqqında müqavilə idi. Hər bir dövlətin bu ərazilərdəki hüquqlarının təsdiqi, təsbiti haqqında müqavilə olsa da, sonrakı dövr üçün bir millətin iki sistem içərisində inkişafının əsasını qoydu. Yəni bir millət olaraq biz bir dövlətin tərkibində, bir siyasi sistemdə, bir iqtisadi sistemdə inkişaf etsəydik, tamam başqa nəticələr bir gün ola bilərdi. İki sistemdə, iki dünya görüşünə aid olan dövlətlərin tərkibində ayrı-ayrı iqtisadi dünya görüşünə malik olan dövlətlərin tərkibində inkişaf etmək isə bu millətin yavaş-yavaş ikiyə bölünməsi, iki düşüncə tərzinin yaranması, yəni faktik olaraq millətin bölünməsi prosesidir. Bu faciəliliyi bundadır. Yəni millət yaxşı da inkişaf eləyə bilər, zəif də inkişaf eləyə bilər, ancaq milləti iki yerə bölüb məcburən onun düşüncələrini o sistemlərin içərisində formalaşdırmağa məcbur etmək bu istənilən millət üçün böyük bir problem yaradır. Və bu problem də artıq 200 ilə yaxındır ki, davam eləyir. Və bu gün də bizim ən böyük problemimiz millətimizin ikiyə parçalanmasıdır. Baxmayaraq ki, millətin bir hissəsi müstəqilliyini əldə edib, digər hissəsi isə tamamilə fərqli bir rejimə malik olan dövlətin tərkibindədir. Tamamilə fərqli düşünməyə məcbur edilən bir millət olaraq həmən dövlətin tərkibindədir. Yəni, faciə bundadır. Yəni, bizim o problemimizin əsasını quran bir müqavilədir, millət olaraq problemlərimizi yaradan bir müqavilədir. Ona görə də bu müqaviləni tədqiq etmək lazımdır, onun nəticələrini öyrənmək lazımdır. Bir gün də onun nəticələrini aradan qaldırmaq üçün bir fəaliyyət proqramımızın, ümummilli bir fəaliyyət proqramımızın olması lazımdır.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Azərbaycan tarixində Türkmençay müqaviləsi niyə önəmli sayılır? Sualımız belədir. Telefonlarımızı sizə xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Sizə sualımız Türkmençay olmasaydı, Azərbaycanın bu günü necə olardı sizcə? Qonaqlarımız bir də xatırladım, yazıcı jurnalist Həmid Herişçidir, tarixçi Əlimər Hacı Həsənov və Etibar Məmmədovdur. Bu müqavilə Azərbaycanın Avropaya yolunu necə açdı? Yolunu açdı mı? Və bir də bilmək istəyirdim, Avrasiyada yerləşən Azərbaycanın hansı yüzü Asiyalı oldu, hansı yüzü Avropalı oldu?
Olar
biraz, mı? Etibar bəy dedi, amma siz yenə...
Mən bağışlayın, neysə bu Türkmençay sözü gələndə çox belə niskilli oluram. Çünki gözümün qarşısında Azərbaycan fədai hərəkatı gedir. Mən Təbriz fədailəri ailəsində doğulmuşam.
Təbriz.
Böyük qurbanlar vermişik bu işlərlərlə qədər. Bizim üçün bu elə belə söhbət deyil. Əvvəla mən demək istəyirəm ki, bütün bu Türkmençay müqaviləsinin yaranmasından əvvəl dünyada çox çətin bir vəziyyət vardı. Əslində dünyada birinci dünya müharibəsi elə Napoleon müharibələridir. Düzdür, obrisi müharibə ikincidir, obrisi də üçüncidir. Ancaq nə üçünsə tarixçilər buna nəsə belə Napoleon müharibələri deyirlər. Bu müharibədə Rusiyanın İngilizlər əvvəl müttəfiq idilər. Elə ki, bu müttəfiqlər bitdi, Napoleon qırıldı. Bunların arasında ziddiyyət başladı. Bu İranda bunlar toquşdular. Çünki İranda əvvəl Fransa girmək istəyirdi. O müqavilə də vardı İrandan Fransa arasında. 1814-cü ildə İngiltərə ilə İran arasında bir müqavilə var. Bundan başqa onun gizli belə maddələri də var. Hətta bu 1814-cü il müqaviləsini İngiltərə, yəni ki, parlamentindən gizli saxlanmışdı. Kral ona imza atsa da uzun müddət O müqaviləni heç İngiltərə ictimaiyyəti özü bilmirdi. Bu, bax, bu müqavilə əslində İran deyəndə gəlin o dövr ki, o İran Azərbaycan idi. Çünki onun başında Azərbaycanlılar dururdu, o Azərbaycan hökuməti idi. O hökumət özü bir çətin bir duruma düşmüşdü. Həm də o Gülüstan müqavilələrini tanımırdı onu. Və elə bil ki, İranı qızışdırırdı, yəni Azərbaycanı qızışdırırdı müharibəyə. Doğrudan da mənim işi düşünmüşəm ki, Abbas Mirzə nə üçün 1826-cı ildə çox kiçik bir qüvvə ilə doğrudan da arazı keçdi. Bu çox bənziyir ki, necə Səddam Hüseynə dedilər ki, get Kuveytə. Necə Saakaşviliyə dedilər ki, Giraseti. Necə Basayevə dedilər ki, Dağıstana. Əmir bir nöqtədən gəlir. Onlar o əmirləri verirlər, arxasında durmurlar. Bütün mətbuatda bəllidir ki, Abbas Mirzə arxasında duran belə qərb dünyası deyildi. Məsələn, o dövrdə İngiltərə, müstəmləkəçi İngiltərə, yəni müasir İngiltərə deyil o. İngiltərə özünün o müstəmləkə statusuna əl çəkmir. Bəli, bunlar qızışdırdılar ki, bu getsin qabağa. Məsələ nə idi? Yəni, Azərbaycan zəifləsin. Qacar xanədanı zəifləsin. O vaxt Türkiyədən İranı bölürdülər. İngiltərə də bölürdü, Rusiya da bölürdü, Fransa da bölürdü, Yunanistan məsələsi, Akkerman müharibəsi. 1826-cı ildə bu döyüş başlayanda sentyabrda vəziyyət bütün şərqdə körlanır. Yeniçeri ordusu Sultan tərəfindən 1826-cı ilin sentyabr ayında ləğv edir. Məhz o vaxtda Rus orduları Güney Azərbaycan ərazisinə girirlər. Artıq Azərbaycan ordusu sınmağa başlayır. Mağlubiyyətlər başlayır. Yəni kütləvi bir faciədir və şərqi, ilk şərqin bölüşü 1826-da. Yəni Türkmənçayda təkcə bu Azərbaycan taliyi olmuyor. Bütün şərqin faciəsi o dövrdən başlayır. Vaxtaşır olaraq bu İngilislərlə Ruslar Türkmənçay davam eləyir. Yəni Türkmənçayı gəlin 1826-da təkcə 28-də görməyək. Türkmənçay məncə Müsəddiq hadisəsində də var, Səttarxan hadisəsində də var, Xiyabanı hadisəsində var, Pişəvəri hadisəsində də var, İran İslam İnqilabı oldu, orada da var və mənim gözümdə Türkmənçay 1983-cü ildə Azərbaycan Demokrat Partiyasının, Tudə Partiyasının Rusiya tərəfindən satılmağında özünü göstərdi, Sovet Komünist Partiyası tərəfindən. Məlum məsələdir, Şibarşınla Kuzichkin bizim partiyanı satdı. On minlərlə insan həlak oldu və bu da Türkmənçay idi. Britaniya satdı da. Tudə partiyasının siyasi Britaniya kəşfiyyatına ötürdülər. Və minlərlə Azərbaycanlı qətlə getirildi. Bizim ən yaxın silahdaşlarımız, Azərbaycanın qaymaqları, bu da Türkmənçay idi. Yenə də onlar bölüşürdülər. Və mən yenə də deyirəm ki, biz yenə də tarixin o həddinə gəlmişik ki, növbəti Türkmənçay bizi yenə də gözləyir. Gəlin özümüzü belə aparaq ki, bu düzgün olsun. Bəli, yenə də masa üzərində Azərbaycanın taleyidir. Söhbət İrandan gedmir. Mən həmişə deyirəm, söhbət bugün İrandan gedmir, Azərbaycandan gedir.
Həmid Erişi. Buyurun, Hacı Həsənov.
Həmid müəllim çox emosional və bədii şəkildə danışdı. Doğrudan da Türkmənçayın bəzi əlamətləri bütün dövrlərdə ola bilər. Sizin bilavasitə sualınıza cavab olaraq demək istəyirdim ki, dövlükdə tarixşünaslıqda, istəyir keçmiş Azərbaycan Sovet tarixşünaslığında, istəyir tövlükdə ümmitvaq tarixşünaslığında, dünya tarixşünaslığında belə bir iddia vardı ki, indi də var ki, güya ki, Azərbaycanı Avropa dəyərlərinə üzünü çövürən Rusiya tərkibinə qatılması. Bunlar qətiyyən razı deyil.
Bunu beynimizə yeridiblər.
Beynimizə yeridiblər. Əgər Rus gəlməsəydi, bizdə nə Avropa dəyərləri olacaqdı, nə dünya elmi olacaqdı, nə səhiyyəsi olacaqdı. Bu tamamilə səhv bir müddəadır. Tamamilə səhv bir müddəadır. Mən belə müddəalara qarşı adətən bircə fikrimi həmişə deyirəm ki, o zamanki Asiya dövlətləri içərisində qərbin Xristiyan dövlətlərinin müstəmləkəsinə çevrilməyən az çox bir iki dövlətdən bircəciyi Yaponiya olur. Yəni, Yaponiya Xristiyan təsirindən uzun müddət Avropa təsirindən kənarda qalıb. Yaponiyanın 20-ci yüzillikdə dünya elminə, mədəniyyətinə, texnikasına başçılıq eləməyi kim gətirib ora? Yəni, Rusiyanın Azərbaycana gəlişi bizim Avropa dəyərlərinə qovuşmağımızın şərti deyil. Azərbaycan gec və ya tez dünya mədəniyyətinin tərkibinə, müasir çağdaş tərkibinə qovuşacaqdır. Əvvəla, var idi. Dünya mədəniyyətinin tərkibi səsdir Azərbaycan mədəniyyəti. Lap belə orta əsrlərdən üzü bəri götürsə, dünya mədəniyyətinin elminin elə sahələri yoxdur ki, orada bizim dühalarımız olmasın, dünya mədəniyyətinə, elminə üst dövələrini verməsin. Əgər çağdaş Avropa dəyərlərindən söhbət gedirsə, mənə elə gəlir ki, bu dəyərlərə biz onsuz da gəlib çıxacaqdı. Bir Fətəli xan çıxacaqdı, birləşdirəcəkdi Azərbaycanı. Bir Qacar daha uğurlu olacaqdı, başını kəsməyəcəklər, dərmədəşik eləməyəcəklər. Bütün Azərbaycanı birləşdirib vahid bir dövlət eləyəcəkdi. Bütün xalqlar həmin mərhələdən keçibdi. Hansı xalqın tarixində fədal parakəndəlik olmuyor. Sadəcə olaraq tarix hadisələrin geçişi elə gətirdi ki, düşmənlərimiz bizi boğdular, bizi parçaladılar və biz bundan heç nə qazanmadık. Sizin sualınıza bilavası ki, Azərbaycanın hansı yönü Avropaya yöndü, hansı yönü Asiyada qaldı. Mən bircə bir-iki cümlə ilə demək istəyirəm ki, ola bilsin ki, Rusiya işğalı nəticəsində bizim Avropa dəyərlərinə açılan yollarımız bir qədər qısaldı. Ola bilsin. Amma inandırım ki, itirdiyimiz çox şeylər oldu. Rusiya işğalı əvvəla bizim istiqlaliyyətimizi məhv elədi. 74 il Azərbaycan dövlətçiliyi olmadı. 1944-cü ilə 1918-ci ilə. Bizim mədəniyyətimiz məhv oldu. Bizim bütöv nəslimizin beynini zəhərlərlə, bütöv nəsillərimizin beyinlərimizlə, on minlərlə adamlarımızı qırdılar. Şəhərlərimizi, kəndlərimizi xarabaxıza qoydular. Qarabağda əhali 30 il ərzində 3 dəfə azaldı. O cəhənnəm. Canımıza yaralmayan il yarası yeritdilər, erməni yarası yeritdilər. Bizim torpaqlarımızda erməni dövləti qurdular 1828-ci ilin müqəddəs müsəlmanlar üçün müqəddəs günü martın 21-də erməni vilayəti deyilən bir vilayətdir. Budur mu Rusun işğalını bizim xalqa verdiyi? Amma mən ömrümdə bircə dəfə xarici ölkədə olmuşam, İranda olmuşam, İran İslam Cümhuriyyətində olmuşam 92-ci ildə və oradakı Azərbaycanlıları görəndə mən hiss elədim ki, biz bu Rus işğalı ilə Şimali Azərbaycan nələri itirmişik. Düzdür. İrandakı Azərbaycanlıların durumu məlumdur. Həmid bəy onu öz gözləri ilə görüb, bütün dünya bilir. Mən bunu bəzəmək istəmirəm. Amma oradakı o qarşılıqlı hörmət, oradakı rəftardakı mədəniyyət, İslam dəyərlərinə hörməti görəndə mən gördüm ki, Rusun və Sovetin təsiri altında biz şərqin hansı mədəniyyəti, mədəni dəyərlərindən məhrum olmuş. Bu bizim itkimiz, qazancımız deyil. Amma bir şeydə bəyat Hülmənçəb bəyəsində Həmid Bəy dedi ki, mən olmuşam. Çox qəribə olsa da bir neçə bundan qabaq bizim Azərbaycan televiziyasının çox məşhur rejissorlarından biri dedi ki, Hülmənçəb kəndində olanda kəndi əhalisindən çox soruşduq. 1828-ci ildə burada belə bir müqavilə var.
Mən soruşacaqdım onu axırda ki, bilirlərmi Həmid Bəy, bilirlərmi mən nəsə olmalıdır.
O rejissorun adı Cəmal müəllim. Çox belə çox
bilirlər
mi kəndli? Bir nəfər cavab verə bilməli ki, belə bir müqavilə
burada bağlanır. Əvvəla mən ora bir hirsçi nəslinin nümayəndəsi kimi gəlmişdi. Mənim böyük əmim İranın milli qəhrəmanıdır. 1941-ci ildə İngilislərlə döyüşdə, siz bilirsiniz, qəhrəmancasına həlak olub, Fransa Hərbi Akademiyasının məzunu olub, İran cənub sərhədlərinin böyüyü olub. Yəni, böyük, orada da milli qəhrəmanın ailəsindən olan adama çox ciddi önəm verildi. Mənim icazım var idi ora gedməyə. Heç kim də mənə onun qarşısını ala bilməzdi. Ən azı kim mənə desəydi, mən deyəcəkdim mən İbrahim Hecicinin doğmaca qohumuyam. O dayana bilməzdi mənim ya. Yəni İran dövlət məmurlarına danışmağı bacarmaq lazım. O cür ki, ASTV gedir, radio, televiziyon, əlbəttə orada öyrədirlər. Siz bilirsiniz ki, İran nəzarət altında olan ölkə. Hər iki nəfərdən biri başqasını güdür. Hətta onların da içində ötkəm olmaq lazımdır. Ötkəm, mən də görürdüm, kimisə güdürlər, ancaq həmişə deyirdim ki, sənin ixtiyarın yoxdur ki, İranın milli qəhrəmanı, ailəsini güdəsən. Get öz işinlə məşğul. Yəni ki, bir fədai kimi mən o kəndə getmişəm və mən nə orada olan o adamlardan qorxuram. Bəli, gözəl kənddir, insanlar da bilir. O sizin soruşduğunuz adamlar qorxurdular görünür. İnsanlar bilir. O kənddə hamı bilir. Hətta fırıldaqçılar da var ki, yalandan deyirlər ki, bu mənim evimdə bu müqavilə bağlanıb. Onun üçün də mən bunu satmaq istəyirəm. İranın o Bağstanı, nəsə belə bir nazirliyi var. Qədim əşyaları, qədim abidələri qoruyan biri var idi orada. Mən özüm gördüm ki, bu evi satmaq istəyirdi. Halbuki hamıya bəllidir ki, müqavilə çadırda bağlanıb. Onun evinə bağlanıb. Yəni bu dərəcədə. Hə, belə deyə bilərəm, ancaq mən yenə də öz sualıma gəlirəm ki, bu türkmençə, biz nə itirmişik türkmençəni? Əvvəla Azərbaycan dövlətçiliyini. Çünki o dövlət Azərbaycan dövlətiydi. Qacar Azərbaycan dövlətidir. Və bizi bu Azərbaycan harda itirdi? Hacan ki, qərb ölkələri, Rusiyanın ilk növbədə İngiltərə öz aralarında savaşdılar və Azərbaycan Təbrizi itirdi. Özünün Necə deyilər, ənənəvi paytaxtı. Hadisələr göstərdi ki, Bakı şəhərinin inqilabı ənənələri çox zəifdir, dövlətçilik ənənələri çox zəifdir, siyasi təfəkkür çox aşağı səviyyədir, meşanlıq üstünlüyü təşkil edir insanların təfəkküründə, əksin inqilabçılıq gücüdür, fədai məktəbi yoxdur Bakıda. Ona görə də Azərbaycan bax, bugün faciələri Təbriz məktəbində olmamalıdır. O ki, qaldı Abbas Mirzəyə, o ki, ilk çapxana Təbrizdə açmışdı, ilk teatr açmışdı, ilk kitablar virüsü şərqdə, ilk qəzet Təbrizdə çap olunur. Yəni, Rusiya oldu, olmadı. Azərbaycan avropalaşmağa gedirdi. Ən çox da avropalaşmağa Abbas Mirzə gedirdi. Və bunu hamı bilir. İlk teatrın binasını Təbrizdə qurublar. Düzdür, 1946-cı ildə Pişəvəri hökuməti yıxıldıqda Rıza Şahın əmri ilə o teatrın binası söktülər. Çünki orada Pişəvəri hökuməti, Azərbaycan hökumətinin müstəqilliyini elan etmişdi. Abbas Mirzənin tikdiyi o sarayda. Yəni, Azərbaycanın avropalaşmağı fikir ki, ancaq Rusiyanın, mən bununla razı deyiləm. Mən ən böyük faciə Rusiyanın qərbin Azərbaycan ərazisində vuruşmalarıdır öz maraqları naminə.
Həmit Erişi, Həmit Erişinin fikirləri idi. Etibar bəy? Etibar bəy?
Bəli, bəli. Aha,
buyurun Etibar bəy, siz qulaq asırdınız.
Mən qulaq asıram çox diqqətlə, çox maraqla və çox maraqlı fikirlərlə də rastlaşdım. İndi mən öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Bu, yəni, bizə hansı problemləri yaradıb bu Türkmənçay müqaviləsindən sonra Azərbaycanın inkişafı üçün. Deməli, mən dediyim kimi, biz millət olaraq ərazimiz bölünəndən sonra iki sistemin içərisində inkişaf etməyə məcbur olduq. Əlbəttə ki, bir sistemin içərisində inkişaf etmək daha məqbuldur istənilən millət üçün. Ancaq iki sistem içərisində inkişaf etməkdə böyük problemlər var. Yəni, Şimali Azərbaycanda, indiki Azərbaycanın ərazisində bizim üçün ən böyük problem yaradan siyasət, Rusiyanın siyasəti ondan ibarət oldu ki, yerli idarə edici təbəqənin məhv edilməsinə yönəlmiş siyasət aparılmağa başladı. Yəni, o dövrdə Rusiya sistem olaraq zadəgən dövlət quruluşuna malik bir sistem idi. Bütün idarəçilikdə zadəgənlər üstün rola, qanunun üstün rola malik idilər və bu zadəgənlər da irsi olaraq keçirdi. Digər təbəqələrdən olanlar isə zadəgənlər hüquqa almaq üçün xidməti pillələri müəyyən dövrdə 20-30 il keçəndən sonra müəyyən imtiyazları, yəni zadəgən imtiyazlarını ala bilirdilər. Bu çox çətin bir yol idi. Və Rusiyada Azərbaycanı işğal etdikdən sonra buradakı millətlərə ayrı seçki münasibət göstərməyə başladı. Gürcüstan zadəgənlərini dərhal Rusiya zadəgənləri ilə eyni hüquqda bərabərləşdirdi. Yəni, olan hüquqlarını Rusiya zadəgənləri ilə eyniləşdirmək haqqında xüsusi qərarlar verildi. Ermənistanda isə, ermənilər isə dövlətə malik olmadıqları üçün onların zadəgən təbəqəsi yox idi. Onlar ayrıca fərdi olaraq onlar Rusiya imperiyası tərəfindən həmin titullara, titullarla təltif edilirdilər və alırdılar. Azərbaycanlılara gəldikdə isə buradakı həmin təbəqə, buradakı o xanlıqlarda olan o idarəci təbəqə, zadəgən hesab oluna bilən təbəqə isə həmən hüquqlardan məhrum oldular. Müəyyən müddətə onların müəyyən formada idarəçiliyə cəlb etsələr də rəsmi şəkildə onların zadəgən hüquqları tanınmadı. Və zadəgən hüquqlarının tanınması məsələsi isə böyük bir problemə çevrildi və ayrıca komissiyalar da yaradıldı. Bunların hüquqları ilə bağlı həmən komissiyaların güya ki işlədi və 1917-ci ilə qədər bu proses davam etdi və o vaxta qədər də bu zadəgənlərin hüquqları tanınmadı. Bu tanınmama Azərbaycan üçün çox böyük bir problemlər yaratdı. Çünki o tanınmadığına görə hərbi qulluğa zadəgənlər cəlb olunurdu və zadəgənlər hərbi qulluqdan kənarlaşdırıldı Azərbaycan zadəgənləri. Yəni, bir təbəqə olaraq, bir silk olaraq hərbi qulluqdan kənarlaşdırıldığı üçün bizdə hərbi ənənəni, necə deyərlər, qırıqlıq yarandı və hərbi ənəniyə malik bir təbəqə müəyyən müddətdən sonra, bir iki nəsildən sonra demək olar ki, yoxa çıxdı. Və onun ardıcan isə 1876-cı ildə hərbi islahat keçirildikdən sonra Azərbaycanlıları hərbi qulluqdan azad edib, onların hərbi qulluğunu vergi ilə əvəz etdilər. Bu da növbəti bir zərbə oldu. Yəni, Azərbaycanlılar hərbi ənənədən məhrum oldular. Digər təbəqə isə mülki idarə edicilikdə olan təbəqə olmalı idi. Orada da zadəgənlər olmadığı üçün Azərbaycanlıların içərisində onlar fərdi qaydada cəlb olunurlar. Yəni zadəgən təbəqəsi kimi yox. Bu da böyük bir problem yaratdı. Yəni azərbaycanlılar ayrı seçkiliyə məruz qalaraq bu imperiyanın içərisində, Rus imperiyasının içərisində ancaq fərdi göstəricilərinə görə seçilirdilər. Bu da ona gətirib çıxardı ki, bizdə həmən dövlətçilik ənənələrindən məhrum olan bir təbəqə yarandı. Yəni azərbaycanlıların, burada yaşayan azərbaycanlıların dövlət idarəçiliyi ənənəsindən kənarlaşdırılması bilərəkdən baş verdi ki, bu da sonradan bizim üçün böyük bir problemlər yaratdı. Yəni mənim deməyim ondan ibarət ki, bu Türkmənçay müqaviləsi təkcə Azərbaycanı iki yerə bölməklə bitməyib. Azərbaycanlıları iki yerə bölüb ayrı-ayrı sistemlərdə inkişaf etdirməklə bitməyib. Eyni zamanda mənəvi genosidin bir təzahürü ortalıqda olub azərbaycanlılara qarşı. Çünki Rusiyanın məqsədi bu əraziləri ümumiyyətlə xristianlaşdırmaqdan ibarət idi. Ermənilərin bura köçürməsi təsadüfü deyildi. Sonra Qafqazdan, Qaradənin sahilindən müsəlmanların məcburən sürgün edilməsi təsadüfü deyildi. Çünki Rusiya imperiyasının apardığı siyasət ondan ibarət idi ki, heç bir hər hansı dövlətçilik ənənəsinə malik olan başqa millətlər mövcud olmasın. Ancaq Rusiya dövlətçilik ənənəsini qəbul edən təbəqələr yetişsin və onların da mümkün olan qədər xristianlaşması prosesi baş versin. Yəni o xristianlaşdırma siyasəti də artıq rəsmi surətdə dövlət qərarları ilə həyata keçirilirdi. Bu da Azərbaycana dediyim kimi çox böyük zərər vurub və indi də biz bunun əziyyətini çəkirik, xüsusən hərbi ənəniyə malik olmamaq bizim son müharibədə də bizim kadrlardan digərlərinə nisbətən daha az olmasında özünü göstərdi.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bu Etibar Məmmədovun fikirləri də əziz dinləyənlər, Can Bakı davam edir. Bizə mesajlar gəlir. Mən axı sual vermişdim ki, Azərbaycan tarixində Türkmənçay müqaviləsi niyə önəmli sayılır? Buna cavab yazıb dinləyicilər. Bəxtiyar bizə yazır ki, Sevda xanım salam, Türkmənçay tariximizin ən qara səhifəsidir yazır və Zaur bizə yazır ki, salam Can Bakı, 1828-ci il fevralın 10-u Şah Qacarla 1-ci Nikolay müqavilə bağlayıb. Bu müqavilə ilə Azərbaycan ikiyə bölünüb. Mən çox xahiş edirəm ki, qonaqlarımız bir suala cavab versinlər, yazır Zaur bəy. Nəyə görə 65% torpaqlarımızı itirdiyimiz halda tariximizi orada qoruya bilmirik və nəyə görəsə mən belə düşünürəm ki, Ermənistanla İran hakimiyyəti bizə qarşı bir yem mübarizə aparır indi də. Əlbəttə ki, üst dörtlü yazır Zaur və Xətai bizə yazır. Azadlıq yox, torpaqlar işğal altında. Azərbaycansız azərbaycanlı olmaq nə qədər ağırlı dərd oldu bu millətə, yazır Xətai.
Buyurun. Kim cavab versin?
Bəli.
Mən.
Baxın.
Əvvəla, məyələ gəl ki, ən ağır oldu ki, biz özümüz, özümüzə qarşı mübarizə aparırıq. Yəni ki, biz ən vacibi, mən yenə də deyirəm, Təbriz Fədai Məktəbi bütün Azərbaycandan kənarda qalmalı. Çünki dövlət ənənəçiliyi, nəsillər, vuruşqan nəsillər ki, Təbrizdə inqilab eləyirdi həmişə, həmişə. Onlar ümumi Azərbaycan idarə etməsindən kənarda qaldılar. Bakı öz missiyasını bizi indi də görür ki, məsələn, mən çox narazıyam müasir Azərbaycan. Mən narazıyam bu müstəqil Azərbaycan. Mən erişçi nəslinin nümayəndəsi ki, biz əsrlər boyu Azərbaycan azadlığı üçün həqiqətən qurbanlar vermişik. Vuruşmuşuq, bunu hamı bilir. Yəni, Bakıda bir məsələ hər halda Təbrizdə, Teyranda bilərlər. Yəni ki, bizim bax, buna gəlib çatmışıq da. Əslində, biz dövlət ənənə, hələ ki dövlət qura bilməmişik. Biz özümüz içimizdən yığırıq. Azərbaycanın öz amalları var. Və Azərbaycan yenə də bölünən bir yerdir. Yəni, necə o dövrdə bölüblər? Azərbaycanı yeni bölgülərdə gözləyir. Bizim gözümüzün qabağında Qarabağda aldılar. Yenə də mən deyirəm, xarici dövlətlər, böyük dövlətlər ona görə böyüdülər ki, onlar öz problemlərini başqa ölkələrin ərazisində həll edir. Müharibəni öz ərazilərini buraxmırlar. Və Azərbaycan həmişə onların vuruşduğu bir yerdir də. Yaxın şərqdə, mən sizə yenə də deyirəm, Türkmənçay birinci dünya müharibəsi, Napoleon müharibəsi. Bunun tərkib hissəsi elə o Türkmənçay idi də. Düzdür, tarixçilər onu belə adı verir. Və bu Türkmənçay yenə də davam edir. Demirdilər, o siyyətli davam edir. Axı, bu Türkmənçay yenə də davam edir. Yenə də müharibə gözləyir də, Azərbaycanı gözləyir. Bax, bu, bugün bilirsiniz ki, İran ətrafında nə problem. Bu, İran söhbəti deyir. Bu, məhz Azərbaycan söhbətidir. Bu dəfə hazır olma, bu təfəkkürlə, bu düşüncələ, bu rüşvətxorluqla, bu imansızlıqla, bu təfək, bu mədəniyyətlə biz hara gəyib çıxacaq? Bu show biznes totalitarizmi ilə, televiziyanın məhv olmağı ilə, ədəbiyyatın məhv olmağı, sənayenin məhv olmağı, xalq mülkiyyətinin məhv olmağı ilə biz hara gəlib çıxacaq? Amma mən bu məni düşündürür.
Həmin işin fikirləri idi bu. Hacı mənim, buyurun.
Allah, mən bir qədər haqlı düşünürəm Həmit bəydən. Mən düşünürəm ki, dövlətimiz də var. Mən düşünürəm ki, Bakı və Təbriz siyasi məktəbləri arasında elə fərq qoymaq lazım deyil. Hər iki mərkəzin, hər iki siyasi mərkəzin Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində, Azərbaycan Milli Hərəkatı tarixində, Azərbaycanın milli dövlətçiliyənləri saxlanması, qorunması, inkişaf etdirilməsi baxımında böyük görkəmli yeri var. Və mən hesab edirəm ki, bu 20-ci əsrin sonunda Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının növbəti yüksəlişində Bakı böyük rol oynamışdır. Biz nəhayət ki, 70 illik Sovet rejimindən sonra təzədən öz milli dövlətçiliyimizi bərpa eləmişik. Hara getdik, hara gedirik, hara gedib çıxacaq?
Elə bilər akademiyası məhv olan bir yerdə, təhsil məhv olan bir yerdə, sənaye məhv, budur bizim azadlığımız, budur bizim müstəqilliyimiz. Yox, mən doğru da bilmərəm, elə bilər akademiyası bugün bu, Sovet dövründə nə vəziyyətdə idi, yaradıcı qurumlar nə vəziyyətdə idi, biz hara gəlib çıxmışıq?
Həmit bəy, siz danışanda mən sizin sözünüzü kəsmirəm, mən çox xahiş edirəm, sizin fikirlərinizə böyük hörmətim var,
dostlarım,
Etibar bəyin fikirlərinə böyük hörmətim var, hər bir müstəqil müstəqildir, mən belə düşünürəm ki, akademiyası çox yaxşı gündədir, Allah şükür təmir gedir, Allah şükür son zamanlar akademiyanın müxbir üzvü Yaqub müəllim bizim İndusa direktor gələndən sonra Azərbaycan tarixinin müxtəlif problemlərini araşdırılması üzrə işlər daha da fəallaşıbdır. Son bir neçə il ərzində, son 5 il ərzində onlarla kitab çap eləmişik. Kürəş çayın yubileyini keçirmişik, Kürəş çayın mahiyyətini aşırmışıq, Türkmə çayın keçən yubileyini keçirmişik, kitablar bıraxmışıq. Biz öz üstümüzə düşən işi görürük. Vəziyyətdə bəli, problemlərimiz var. Gücü problemləri var. Təbiidir. 65% deyiz. Mən 65-dən birə də çox deyərim. Azərbaycan torpaqlarının daha çox hissəsini itirmiş. Azərbaycan torpaqların ümumə ərazisini götürəndə tarixçilər haradasa 288 min kvadrat kilometr götürür. Əlimizdə 86.6 idi, onda 17 min kvadrat kilometrini ermənilər işğal ediblər. Havadarların köməyi.
Rüşvətxorlar neçə faizdir? İşğal eləyib Azərbaycan ərazisinin rüşvətxorlar neçə faizdir? Bax, bundan düşünək.
Hamid bəy, mən sizin sözünüzü kəsmədim. Mən sizin sözünüzü kəsmədim. Mən hesab edirəm ki, problemsiz cəmiyyət yoxdur. Bizim ən böyük problemimizin bəyək deyiklərimi bir daha təkrar edirəm, bir növrəsi. 1828-ci il Türkmənçay, bundan qabaq 1813-cü
il. Gülistan.
Oktyabr ayının 12-sində bağlanmış Gülistan müqavilələrlə qoyulub, torpaqlarımız bölünüb, dövlətçiliyimiz məhv olub, ərazimizə ermənilər, xristiyanlar köçülüb və ərazimizdə erməni dövlətçiliyi yaranıb. Bugün də həmin erməni dövlətçiləri, dövlətini dediyimiz bir qurumun başçıları Qarabağda hərbi cinayətlər törətmiş. Azərbaycanlıların əli disiklərinə qədər Azərbaycanın qanına batmış adamların idarə etdiyi, Sərkisyanların idarə etdiyi, Köçəryanların idarə etdiyi ermənilər Rus havadarlarının və qərbdəki havadarların köməyi Azərbaycana qarşı təcavüzü davam etdirlər. Bugün də qərbin Azərbaycana qarşı ikili standartları davam edir. Bugünkü mətbuatda bizim rəqəmimiz dedi. Bugünkü mətbuatda belə bir rəqəm gedib ki, son 17 il ərzində bizim dünya demokratiyasının mərkəzi saydığımız Amerika Birləşmiş Ştatları işğalçıya təcavüzkərə Ermənistana 17 il ərzində 1 milyard 700 milyon dollar kömək göstərib, amma ərazisinin 20%-ni işğal olmuş Azərbaycan 300 milyon dollar kömək. Bu da ikili standartın bariz nümunəsidir.
Tarixçi Hacı Həsənovun fikirləri idi, əziz dinləyənlər. Canbaxı isə davam edir. Bir mesaj da aldıq, mən onu da oxuyum sizə. Elə siz deyən kimi Türkmənçay müqaviləsi olmaya bilməzdi, yazır dinləyicimiz. Tarix göstərir ki, o vaxtda ermənilər mənfur siyasət işlədərək Azərbaycana qarşı 1-ci Nikolay ilə əməkdaşlıq edirdilər. Bu barədə tarixi sənədlər Moskva arxivlərində saxlanılır, yazır bizim dinləyicimiz, amma adını yazmır. Lütfən adınızı da söyləyin. Etibar bəy eşidir mi bizi?
Bəli, eşidirəm.
Aha, buyurun, əlavəniz var mı qonaqların dediklərinə?
Valla əlavəm mənim ondan ibarətdir ki, biz bizim ənənələrimizin bərpa olunması, xüsusən dövlət ənənələrimizin bərpa olunması, olmayanların yaradılması haqqında fikirləşməliyik. Neqativ halların olmasının səbəblərini bir fikirləşməliyik. Bir millət olaraq bizim milli ideologiyamızın formalaşmasında nə kimi biz yardım göstərə bilərik, nə kimi payımız olar, onun haqqında fikirləşməliyik. Bunların haqqında müzakirələr keçirilməlidir. Burada bizim alimlərimizin və ziyalılarımızın sözünə, onların müzakirəsində böyük ehtiyac var. Və Bu müzakirələrdə də mən belə fikirləşirəm ki, ittiham mövqeyindən, bir-birinə əks mövqeydən çıxış etməkdənsə, çox bir istiqamətdə fikirləşmək və müzakirələr aparmaq daha vacib olar ki, bizim üçün bu faktlar məlumdur. Bunların biz izahını da verə bilərik və bunun hansı acı nəticələri gətirib çıxardığını da müzakirə eləyə bilərik və ayrı-ayrı fikirlər də deyə bilərik. Və bundan sonra nə olsun? Yəni, bu tarixdə olub 200 ilə yaxındır ki, biz bu vəziyyətdə qalmışıq. Bundan sonra nə etməliyik ki, bunlar olmasın. Bunların vurduğu ziyanı nə qədər istəsən müzakirə etmiyorlar.
Ancaq
bundan sonra nə? Mənim fikrimcə milli ideologiyaya ehtiyac var. Bir şəxsə bağlı, bir təşkilata bağlı ideologiya ilə məcburi şəkildə həmən ideologiyanı qədərləndirməklə biz uzağa gedə bilmərik. Bizim milli mənafelərimizi, milli dəyərlərimizi özündə əks etdirən milli ideologiyanın formalaşmasına və onun əsas prinsiplərinin müəyyənləşməsinə, milli dəyərlərimizin, milli hədəflərimizin müəyyənləşməsinə ehtiyac var və onun üçün də həmən müzakirələri keçirməyə ehtiyac var, həmən müzakirələrdə də alimlərin, ziyalıların sözünə böyük ehtiyacımız var.
Etibarım Məmmədov, tarixçi alim. Bax belə, bizim bir sorğumuz da var, Bakılılardan soruşmuş ki, Azərbaycan tarixində Türkmənçay müqaviləsi niyə önəmli sayılır? Görək nə söyləyiblər?
Türkmənçay müqaviləsi Azərbaycanı iki yerə böldü, amma bir tərəfdən də müsbət tərəfi oldu ki, biz indiki Cənubi Azərbaycan vəziyyətində deyirik. Rusiyanın tərkibində elmə, mədəniyyətə nail olduq, onu əldə elədik. Azərbaycan yüksək inkişaf səviyyəsindən gəldi çatdı. Sovet imperiyasının tərkibində olsaq belə, yüksək təhsil, yüksək mədəniyyət, dünya görüş, şuur inkişaf etdi. Ona görə də onu tək bir mənalı cəhətdən mənfi bir hadisə kimi qiymətləndirmək olmaz.
Türkmənçay müqaviləsi Azərbaycan 1828-ci ildə iki yerə bölünüb parçalanıb. Türkmənçay müqaviləsi əsasında parçalanıb. Ancaq yəni Şimali Azərbaycan Türkmənçay müqaviləsi əsasında bölünəndən sonra elə bilirəm heç nə etməyib. Yəni o dövrlərdə gələn Rusiya tərkibində yaşayan və həmrəy olan 15 respublikadan biri Azərbaycan olubdur. Azərbaycanda şuur, savad, mədəniyyət, yəni təhsil sistemi çox güclü inkişaf edirdi. İrana baxanda.
Türkmənçay müqaviləsi Azərbaycanı çox yanıladı. Əvvəla bir dövlət bölündü iki yerə. Çar Rusiyasının tərkibində qaldı. Mənəvi tərkibdən çox geri qaldı. Və onun varisi olan Sovetin vaxtına vaxt dəyişib dərəcədə süperiyyətə çıxdı. Nə mənada deyil. Əvvələ sonu iki dəfə dəyişildi. Rusların vaxtında biz mənəvi terrora məruz qaldıq, mənəvi şikəs olduq, əlifamız dəyişildi. Bu 7-ci ildə nə qədər aqsaqqallar, ondan sonra qan bağlayan seyidlər, alimlər hamısı güllələndi, məhv edildi, musiqimiz dəyişildi. Allahsızlıq bileti verilirdi o vaxtlar. Ona görə də dindarlıq təmiz təhlükə altında qalmışdı və nəticədə insanlarda mənəvi şiddətli əmələ gəldi. Təhsil sistemində erəlləyişimiz olsa da hər halda mənəvi dərsdən həddən artıq geri qaldı.
Azərbaycan dövləti ilə parçalanır. Biz onu qazanmış etdik ki, ne tərkibində olsaq da, müstəmiyyətləsi olsaq da bilə, bizdə safat, ondan sonra təlim, tərbiyə çox yüksək əsə çatıb. Çox yüksək var. İndiki zamanı, indiki dövrünü götürsən, o vaxtı dövrdə sabah çox yüksəkdir. Qaldı, o vaxt bizə ziyanı oldu ki, ermənilər çox getdi bizim tərəfə. Yeri ondan istifadə elədi, o müqavilədən istifadə elədi. İrandan ermənilər bizə çox getdi, yerlərimizi zəhv elədi. İndi də başımıza olmazı müsibətləri gətirilir.
Mən Türkmən İtal müqaviləsi haqqında heç bir ətraflı məlumatım yoxdur, heç nə deyəsindir.
Bu bizim şəhərdə apardığımız sorğunun nəticələri ilə belə deyək.
Dəhşət. Dəhşət. Başqa bir şey. Bircə nəfərin çıxışından başqa səhifələmizə üçüncü şəxsidir. Onun çıxandan başqa sözün də su ürəyim ağrıdı. Açıq ürəyim ağrıdı.
Və mən qurtduq budur.
Və deyən adamlar yəni, ki, Türkmənçayın öyrənilməsini...
İstədiklərinə çatıblar.
Hə, öyrənilməsinə ehtiyac yoxdur. Mənə elə gəlir ki, səhv edilir. Bu göstərir ki, bizim cəmiyyətdə hələ bizim başımıza gələn bəlaların kökü barəsində düzgün təsirat, təsəvvür yoxdur. Arkadaş, bizim dövlətçiliyimizi məhv edib. Torpağımızı əlimizdən alıb, ürəyimizə yara vurub bugünə sahibini deyək ki, müsbət tərəf, hansı müsbət tərəflərdən danışmaq olar ki, elə bir girib evin sahibini öldürüb, sonra körpə yetim qalmış uşağın ağzına bitkə çörək qoyub yalan acından ölməz. Budur müsbət tərəfi. Bizim bizim dövlətçiliyimiz tarixində Türkmənçay qədər bizə güclü zərbə vurulan bir gücü, başqa bir zərbə olmamışdı. Bu başdan ayağa negatif bir hadisədir. Bu Azərbaycan xalqının suveren hüquqlarına təcavüzdür, Ruslar tərəfindən təcavüzdür. Bunun heç bir müsbət tərəfindən danışmaq mümkün
deyil. Mən burada demək istəyirdim ki, Azərbaycan xalqına təcavüz təkcə Ruslar tərəfindən olmayıb. Bu müqavilə, bu müharibə, yenə də deyirəm, Britaniya ilə Rusiya arasında bağlanmış müqavilədir. Onlar bu müharibəni qızışdırıblar, onların əmri ilə Abbas Mirzə sərhəddi keçirib, bunlar sənədlərlə çap olunub, alimlərin yazıları var, biz qurban olmuşuq. Yaxşı nəyə gəlib çıxmışıq? Şov biznes totalitarizminə gəlmişik də. Biz o dövrə gəlmişik ki, təhsilimiz dağılır, biz o dövrə gəlmişik ki, xalq mülkiyyətimiz dağılır, sosialist xalq mülkiyyəti rüşvətxorların əlinə keçir. Biz o vaxta gəlib çatmışıq ki, bugün, məsələn, mən neçə ilin indi alimi, yazıçısı, bax, şəxsən mən Azərbaycanda özümə heç bir iş tapa bilmirəm, işləməyəm. Bax, mən işi bilən bir adam, hə, mən Sovet dövründə işləmişim, indi iş tapa bilmirəm, bu nə müstəqillikdir? Bəli, bəli, öz məsələmi deyə bilərəm. Türkmənçay içimdən keçir. Türkmənçay kəndində dolub. Heç olmasa oranı ziyarət etdiyim dırnaqarası bir hacı kimi gəlmişəm də. Yəni, o mövzunun içinin, o mövzunun hacısıyam mən. Mən bugün Azərbaycanda kəsibçılıq, mən bugün Azərbaycanda elmin dağıdılmağını görürəm. Mənim atam Elmlər Akademiyasında professor olub. Və Azərbaycan Elmlər Akademiyasının bugün nə gündə olduğunu mən çox yaxşı bilirəm. Bugün hansı saxta mövzuları işlədiyini də çox yaxşı bilirəm. Mən bilirəm ki, bugün disertasiyalar pulla yazılır. Mən bilirəm ki, bugün Azərbaycan xalqının mənəvi televiziyalar qədər, o müstəqil televiziyalar, adına Azad Azərbaycan qoyan televiziyalar nə qədər ziyan vurur. Bu saxtadır. Bu saxtadır və şəxsən mən bir fəda ailəsindən çıxmış bir insanın kimi çox narazıyam. Mən Bakıda heç bir işıqlı yer görmürəm. Bax, bu mənim Azərbaycan xalqım. Mən heç bir işıqlı Təbrizdə görürəm, Bakıda görmürəm.
Aha, bu Həmid Heriçinin fikirləri idi, əziz dinləyənlər. Hacı Məlim gülür. Buyurun, Hacı Məlim. Ailədən Həmid bəydən sonra sizə söz verirəm.
Azadlık Radiyası bütün mənə belə dəvət eləndə mövzunu dedilər Türkmənçay müqaviləsi və dedi ki, müzakirə gedəcək, mən Etibar bəylə biz çoxdan tanışıq. Etibar bəyim çox gözəl bir tarixçi kimi tanıyıram. Siyasət tərəfini bir tərəfə qoyuram. Gözəl bir tarixçi kimi tanıyıram və bu bəyəki cavabların birində özünün namizədi dissertasiyasının məğzindən əməlli başlı ətraflı məlumat verir. Təşəkkür edirəm. Çoxdan Etibar səsini eşitmirdim. Ona çox şadım və salamlayıram onu. Amma Həmid bəyin bugünkü müasir ictimai durum barəsində dediklərinə mən təbii ki, razı deyiləm. Təbii ki, razı deyiləm. O öz fikrində qala bilər. Akademiya dağılıb eləm. Akademiya əməlli başlı təmir və gözəl də akademiyamız var. Allaha şükür, bundan sonra da yaxşı olacaq. Bakı, valla dağılmaq qəsəmi bilmirəm. Mən 69-cu ildən Bakıdayım, 40 ildir mən Bakıdayım. Mən 40 il ərzində Bakı son 15 il ərzində öz boyunu bir 3 dəfə ucaldı. 5 mərtəbəli, 9 mərtəbəli Bakı olub, 20-25 mərtəbəli Bakı. Şükür Allah, küçələrimiz də maşın tutmur. Dünən bir binanın qarşısından səhər-səhər keçirdim.
Maşınlar... Zahiri məsələlərdən dağılır, o ruhi məsələ.
Yox.
Ruh dağılıb, maddiyyət güclənir.
Bir daha təkrar edin, mən siz danışanda sizin sözünüzü kəsməmişəm. Mən təbliğatçı deyilim, mən publisistəm, mən sırf tarixçiyim və Türkmənçay müqaviləsinin Azərbaycan tarixində oynadığı rolu barədə bir daha fikrimi demək istəyirəm ki, bir daha fikrimi demək istəyirəm ki, Türkmənçay müqaviləsi bizim tariximizdə bizə balta vuran, kökümüzə balta vuran, iki bizi qidalandıran böyük damardan birini mən deyərdim ki, bəlkə də birini kəsən dibindən, o birisinə böyük zərbə vuran bir çox ədalətsizlik bir haqdır ki, vahid xalqı iki yerə böldü, dövlətçiliyimizi məhv elədi, mədəniyyətimizi parçaladı, bizi ayrı-ayrı saltanətlərin ağışına atdı, torpağımızda erməni dövləti yaratdı. Bu günümüzə gəldik də, hər halda bir vətəndaş kimi, Azərbaycan Respublikasının vətəndaş kimi, bir alim kimi, alim demirəm, üzvüsüzə, mən elmi işçiyəm, özüm alim demirəm, elmi işçiyəm, çünki bu yaxınlarda bir yaxşı instruktorlardan biri dedi ki, bir adam özünə çox tez-tez alim deyilsə, onun alimliyinə şübhəm var. Elmi işçiyəm, bir tarixçiyəm, 30 ildir mən bu dövrün tarixinə məşğul olurum, 30 ildir, 19-20-ci əsrin əvvəlləri dövrün tarixinə məşğul olurum və mən hesab edirəm ki, bu 20-ci əsrin sonunda 1991-ci ilə növbəti də Azərbaycan xalqı özünün bütün gücünü toplayıb qurduğu bu indiki respublikamız Allaha şükür. Allaha şükür dövlətimiz var, Allaha şükür özümüzün bayrağı var, Allaha şükür özümüzün yerimiz var, müziğimiz var. Himnimiz var, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqının gələcəyi işıqlıdır, parlaqdır, yaxşı olacaq Allahın köməkliyi.
Amma
sonda bircək Həmid bəy, bir sualım var. Həmid bəy bayaq bir maraqlı faktdır. Mənim üçün bir qədər sözün doğru maraqlıdır ki, Türkmənçay müqaviləsi çadırda imzalanıb. Mən o məlumat mənim üçün sözün doğru təzədir. Mən dəyin bilmək istəyirəm. Mənim bildiyimə görə və biz mənim əlimdən keçən 30 ildir mən o problemin tarixinə məşğul oluram.
Rus dil fərdə bilirsiniz?
Mən olan tarixi faktlarda Türkmənçay müqaviləsinin imzalanması saraydadır. Çünki işte Abbas Mirzə bu vəliəhd idi. Naib Sultan idi. Azərbaycan vilayətinin hakimi idi. İranın vəliəhd idi. Paskev işte balacadan deyil. Paskev işte Rusiyanın Qafqazdakı qoşunlarına başqa mı? Sözün doğrusu məlumatın mənbəyini bilmək istəyirdi Məhmud bəy. Niyə? Hansı mənbə çadırda bağlandığını deyil. Mənim üçün sadəcə olan var.
Əvvəllər mən belə bir şəkil görmüşəm. Yəni şəkil görmüşəm. İndi dəqiq deyə bilmərəm. O şəkil indi gözümün qabağında ki, çadırdır. Yəni hiss olunur ki, bina deyil. İkincisi elə mən hər yerdə də yəni eşitdim. Bəlkə mənim dediyim yəni ki mən
konkret mənbə istərdim mən.
Ya indi gəlin bunu mən tapsam sevərəm də. Yəni telefonumuz var. Yəni siz burada
istəyirsiniz. Bəlkə İtibar bəy bilir. Soruşan İtibar bəydən. İtibar bəy, siz bilirsiniz bəlkə. Harda imzalandı Türkmənçay?
Vallahi mən biləni o kənddə saray olmamalıdı. Yəni saray tikili olmamalıdı. Çünki sarayda, çadırda imzalanması da praktikada baş verən hadisələrdəndir. Çünki
yürüyüş
vaxtı adətən elə olur. Ancaq mən indi başqa bir məsələyə münasibətimi bildirmək istəyirəm. Bizim çox hörmət elədiyim Həmid Çevişçi bizim müstəqilliyimizə çox bir tənqidi yanaşır. Və bu müstəqilliyi niyə görə belə olmasını tez-tez deyir bayaqdan. Mən fikrimi bildirmək istəyirəm ki, əsas nailiyyətimiz odur ki, biz müstəqilik. Bu vəziyyətdə nəyin pis, nəyin yaxşı olması isə yenə də özümüzə aid məsələdir. Yəni, başqaları bizim yerimizə həll edilməməlidir. Nə isə pis bir şey varsa, biz özümüz həll edilməliyik. Bu da elə bizim müstəqilliyimizin bir göstəricisidir. İkincisi isə, Həmid bəy, əgər Türkmənçay kəndində olubsa, bu da müstəqilliyimizin nəticəsidir. Çünki Rusiya Sovet dövlətinin tərkibində olsaydı, o mümkün deyildi ki, o gedib Türkmənçay kəndini ziyarət eləyəydi və bunu etmək üçün də mütləq Moskvadan icazə almalıydı.
Çox sağ olun.
Hacı müəllimə də öz hörmətimi bildirirəm. Çox şad oldum ki, onun da fikirlərini eşitdim. Yenə də deyirəm, öz fikrimi təkrarla bildirmək istəyirəm ki, bu bizim tariximizdə dönüş anlarından biridir Türkmənçay müqaviləsi. Çünki gedən müharibələrin sonuncusu idi və həmin müharibələrdən sonra bu sərhədlərin rəsmiləşməsi və millətimizin ikiyə parçalanmasının rəsmiləşməsi prosesi baş verdi və sonrakı problemləri də bizim millət olaraq biz üçün yaratdı. Bugün isə biz digər tarixdə qalan qardaşlarımızın bugünkü vəziyyəti haqqında müstəqil dövlət olaraq burada yaşayan vətəndaşlar olaraq fikirləşməliyik ki, onların problemlərinin həlli üçün onları nə kömək eləyə bilərik, çünki onların məktəbləri yoxdur, mədəniyyətlərini inkişaf elətdirə bilmirlər və dövlətçilik ənənələrini də orada ruslar necə ki şimalda kəsirdilər, orada da kəsməklə farslar məşğul olurlar, fars şovinizmi bu sahədə oyla məşğul olur. Biz onun haqqında fikirləşməliyik və Azərbaycan probleminin beynəlxalq miqyasda qəbul olunmasına nail olmalıyıq.
İtibar Məmmədov, buyurun, son dəqiqələrimiz gedir.
Son söz.
Bəli, son söz.
Son söz. Yəni, yenə də mən görürəm ki, Azərbaycanın növbəti Türkmənçay müqaviləsi gözləyir. Yəni, bu problem sözsüz ki, İran ətrafında baş verəcək, İranın başında olan əhvalatlarla. Mən istəyərdim ki, bu müqavilə ki, yenə də bizi gözləyir, bir Türkmənçay yenə də bizi gözləyir. Və bu Türkmənçayı biz necəsə belə qürurla atlayaq. Yəni, Azərbaycan xalqının ziyanına dəyməz. O ki, qaldı bizim müstəqilliyimizə, təəssüf ki, rüşvətxorlar daha çox müstəqildir. Mən elə belə ailədən çıxmamışam, özüm də qələm sahibiyəm, bir çox yazıların müəllifiyəm, 4 dənə kitabım müəllifiyəm, indi 5-ci də çıxır konspirologiya adında. Yəni, mən bunu elə belə demirəm. Mən çox narazıyam. Mən inanmıram ki, biz yaxşı bir yerə gəlib çıxmışıq.
Həmid Edişçi, buyurun, Hacı Məhəmməd.
Bayaq ki, respondentlərin cavabları göstərdi ki, Türkmənçay müqaviləsinin tarixi öyrənilməli, təbliğ olunmalı, izah olunmalıdır. Çünki hələ bizim cəmiyyətdə Türkmənçayın mahiyyəti haqqında düzgün məlumat yoxdur. Və bu baxımdan sizin radionun təbliğatçılıq baxımından apardığı fəaliyyəti təqdir edirəm, bəyənirəm və sizə təşəkkür edirəm.
Biz sizə təşəkkür edirik, gəldiniz. Bu bir saat bizimlə oldu. Sağ olun, Həmid bəy. Hacı Məllim, sağ olun. Etibar bəy, sizə də təşəkkür edirik və sonda bir mesaj gəlib. Mesajı oxumaq istəyirəm. Zaur bizə yazır ki, igidlərin İran üçün şəhid olmuş, əvəzində dərd almışsan, qəm almışsan sən İrandan. Azərbaycan, Şəhriyar yazıb. Şəhriyarın belə bir misrası var mı?
Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. O taylı budur. Yenə də şəhid verəcək ancaq. Gözünüzün qabağına gətirir.
Həmid Ərişinov yerləri idi, dinləyənlər. Can Bakı bitti deyə bilərik. Azərbaycan tarixində Türkmənçay müqaviləsi niyə önəmli sayılır sualına cavab axtardıq. Qonaqlarımız gəlişi jurnalist Həmid Ərişçi oldu. Tarixçi Əlimər Hacı Həsənov və Etibar Məmmədov. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yeni görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin.